говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Легкого в початку дня і гарних новин вам бажає та запрошує до ранкової свободи Ірина Скуратівська. Саме ми вам повідомимо найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі. Адже ми працюємо від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами сьогодні, початок тижня, 27 липня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні до Києва прибуває патріарх московський і всієї Русі Кирил.
Звичайно, прийшов той час, який змін структурних церкви. Люди бачать і бояться автогефалії, автономії.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися релігієзнавець Андрій Юраш. Наскільки ефективні заборони паління у громадських місцях?
Я сижу, а воно на мене гиле. А я не хочу. Тобі треба? Улізь у погріб і кури скільки хочеш.
А також розповімо, про що пише тижнева преса.
Маніпулювання даними соціологічних опитувань з метою вплинути на результат виборів стане невід'ємною складовою майбутньої президентської кампанії.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловили співчуття народному депутату Володимиру Сівковичу з партії регіонів у зв'язку з трагічною загибелью його 24-річного сина. За повідомленням ЗМІ, у суботу майже опівночі в Києві на вулиці Фрунзе автомобіль «Лексус», в якому їхав син депутата Сівковича, врізався у стовп. Попередня причина аварії – значне перевищення швидкості. Раніше у червні в автокатастрофі загинув 17-річний син депутата Верховної Ради, члена фракції партії регіонів Ганни Герман. Сьогодні до України прибуває з візитом предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило. Візит триватиме до 5 серпня. На сьогодні заплановано зустріч патріарха Кирила з президентом України Віктором Ющенком та з членами Священного синоду Російської православної церкви. Детальніше про візит далі в нашій програмі. В Україні потрібно провести референдум для вирішення наболілого в державі питання щодо вступу до НАТО. Так заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю одному з російських телеканалів. Щодо Грузії, то, за словами Дмитра Медведєва, необхідно з'ясувати, наскільки вступ Тбілісі до Альянсу потрібний самому НАТО. Російський президент висловив думку, що останнім часом з'явилося усвідомлення того, що Україна та Грузія не готові до вступу до Альянсу. І сам Альянс не готовий прийняти їх, зазначив Медведєв. Результати парламентських та президентських виборів у курдському автономному регіоні Іраку оголосять сьогодні. За очікуваннями, при владі залишаться дві правлячі в регіоні партії – Демократична партія Курдистану та Патріотичний союз Курдистану. А президентом стане найімовірніше нинішній лідер автономії Масуд Барзані. Раніше опозиційна організація «Список Горан» заявила про свою перемогу у другому за розмірами місті регіону Сулейманії. Ізраїль провів успішне випробування протиракетної системи «Барак». За повідомленням військових, провели також випробування модернізованого варіанту «Барака» з удосконаленою системою перехоплення. Ракету-перехоплювач запустили з військового корабля «Лахау», і вона успішно влучила у ціль. Держсекретарша Гіларі Клінтон заявила про різке зростання тиску на рух «Талібан» в Афганістані. В інтерв'ю телеканалу NBC Клінтон зазначила, що окрім відправки до Афганістану додаткового американського контингенту, Пакистан зміцнює боротьбу з талібами в районі афганського кордону. Таліби взяли на себе відповідальність за вчорашній замах на кандидата на віце-президента Афганістану Мохаммада Касіма Фахіма. Він не постраждав, поранений один із охоронців Фахіма. Президент Франції Ніколя Саркозі, якого напередодні госпіталізували у Парижі, почувається добре, перебуває при свідомості і нормально спілкується з медичним персоналом. Про це заявили представники президентської адміністрації. Саркозі відчув себе погано під час заняття бігом у його заміській резиденції. Президента гелікоптером доставили до паризького госпіталю. За словами міністра охорони здоров'я Франції, в Саркозі відбулося порушення серцевого ритму. Помічники президента повідомили, що проблеми можна охарактеризувати як незначні і такі, що не становлять загрози здоров'ю.
І до до погоди переходимо. Синоптики сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями сильні, подекуди навіть гроза. Без опадів буде лише на заході. Щодо температури, вона коливатиметься від 20 до 25 тепла, на півдні сході до 28 вище нуля. І в столиці сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, подекуди гроза від 20 до 22 з позначкою плюс. А також курс валют від Національного банку України. Американський долар офіційно коштує 7 гривень 66 копійок, курс євро 10 гривень 90 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Києва прибуває патріарх московський всієї Росії Кирил. Він їде до України для спільної молитви і для пошуку шляхів вирішення проблем. Так сказав в Радіо Свобода предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Київський Володимир. З ним розмовляла Ірина Штогринь.
Які ж основні проблеми в українському православному середовищі напередодні візиту патріарха Кирила до Києва?
В українському православному, на жаль, розділеному середовищі є свої проблеми, особливі в поисках якогось порозуміння, щоб мати все-таки надію на єднання, яких жорстокості то не можна допускати, тому що рішення проблеми, як оцей діалог при хорошому настрої з тими, з ким його ведеш, то тоді є результат. Навіть такі, які виступають проти Української православної церкви, як Московської церкви, навіть такі не при діалозі міняються. Там, де можна, цей діалог ми ведемо, наприклад, з Українською автокефальною церквою. Непогані наслідки були і є. З Київським патріархатом ми не можемо вступити поки в діалог, бо по правилах, хто веде з ним навіть битові спілкування, той підлягає загальному наказанню.
Чи вплине на цей процес візит патріарха?
Думаю, що вплине святіше їде до Києва і до України, зустріти з людьми віруючими, що його шанують як голову церкви, об'єднатися з ними також молити, бо молитву Господь чує кожної людини, а це буде молитися церква, також об'єднатися в загальному причасті, і це дасть свої наслідки.
Як кажуть українці, віра в Бозі, а сила в руці. Існує певне протистояння всередині Української православної церкви Московського патріархату. Існує точка зору самої Москви на те, як би мала розвиватися УПЦ, що допомагає вам долати ці суперечності й протиріччя.
Я не дуже прислуховуюсь ні до перших, ні до других. Не боюсь за це, бо я стою на правильних засадах і позиціях, які поділяють зі мною наші люди, нашої церкви. І через те я нікому нічим не зобов'язаний. Але мене часто критикували, що я довго думаю. Може так, але я можу подумати, що з того вийде всього. Я з самого початку був відвертий з людьми віруючими і хотів дізнатися, не хотять вони в автокефалі чи не хотять. Мені люди об'ясняли, я не процентую це все, але це жива реальність. І я тепер бачу, що ще не прийшов той час, яких змін структурних в церкві. І люди бачать і бояться автокефалі, автономії, бо ж ми маємо автономію, і вона часто перевищує навіть автокефальні принципи. У мене такий свій стиль, свій характер. Я його притримуюся, і він мене виправдовує багато разів.
Ірина Штогрін розмовляла з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Київським Володимиром. А ось у Європі економічна криза все ще продовжує свою ходу. Як пояснюють фахівці, Європа вступила до її третьої найтривалішої стадії, що позначиться саме на простих громадянах. Люди продовжують втрачати роботу та скаржитись на соціальну незахищеність та невпевненість у завтрашньому дні. А ось споживачі адаптуються до кризи, змінюючи свої звички та відмовляючись від багатьох речей. Як саме європейці призвичаються до нових умов, продиктованих фінансово-економічним занепадом? Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця спробував довідатися, як це відбувається у країнах Заходу.
Голова міжнародної агенції LSA, що відстежує основні тенденції на споживчому ринку Європи, Олівія Костіль каже, що більшість людей за останній рік стали обережнішими та відповідальнішими. Експерт виділяє три різних стилі реакції європейських споживачів на кризу.
Є
такі, що споживають менше, є категорії людей, що споживають як завжди, але є й такі, що стали споживати більше. Це було несподіванкою, бо, скажімо, серед французів таких людей є аж 13%. Щодо першої групи, то це найбідніші родини з дітьми, що скоротили свої витрати, економлячи на відпустках та купують найнеобхідніше у дешевих крамницях. До цієї групи також належать інші, я б сказав, обережні споживачі. Це люди старшого віку, здебільшого на пенсії, що нині заощаджують більше та відмовляються від дорогих закупівель.
Пояснює Олів'є Костіль. До категорії європейських споживачів, на поведінку яких криза не вплинула, входять дві умовні групи. Фахівці називають їх байдужими та глядачами. Перші не внесли жодних змін до своїх споживчих звичок. Це здебільшого чоловіки старші 35 років, що займають посади середнього рівня та мають невеликі маєтки. Криза на них не має прямого впливу. Щодо глядачів, то це ті, що спостерігають за тим, що відбувається. Сюди відносяться здебільшого особи молодого віку до 25 років, які живуть із батьками. Проте найцікавішою виявилася категорія споживачів, на диво, доволі чисельна, що саме через кризу почала споживати більше, ніж раніше, пояснює Олів'є Костіль.
Люди, які споживають більше, це ті, що зовсім не відчули впливу кризи, тому вони користуються нагодою та здійснюють вигідні закупівлі. Ці споживачі продовжують купувати те, що їм до вподоби, причому багато купують через інтернет. Їх переважно більші становлять активні жінки, що живуть сімейним життям.
Каже експерт. Загалом помічено, що англійські споживачі дещо оптимістичніші, ніж французи. Тим часом італійці та німці дивляться у майбутнє з великою долею песимізму. Експерт з питань споживчого ринку Олів'є Костіль пояснює на прикладі Франції, де більше 40% людей за останні півроку усвідомили, що їх споживання було перебільшене.
Коли люди помічають, що насправді собою являє криза, вони немов повертаються до свідомості та кажуть собі, те, що я купував, було занадто, тож тепер слід адаптуватися.
Каже Олів'є Костіль. До цього всього він додає, що нинішні європейські покупці стали набагато критичнішими, частіше порівнюють ціни та ретельно слідкують за знижками. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Які теми не оминає своєю увагою тижнева преса, дізнаємося в анонсі публікації Ірини Білої.
Маніпулювання даними соціологічних опитувань з метою вплинути на результат виборів стане невід'ємною складовою майбутньої президентської кампанії. Про це стверджує «Український тиждень». Видання пише, що звинувачення соціологів у продажності та зомбуванні виборців не є безпідставними. Останньо в Україні не було виборів, які не супроводжувалися б численними соціологічними скандалами і незрозумілими розбіжностями результатів виборів із даними, представленими напередодні. Плутані пояснення феномену розбіжностей показників чи то несподіваним ривком кандидата в останні тижні кампанії, чи то появою вбивчого компромату зазвичай не переконують. А покарання за оприлюднення взятих зі стелі цифр та довільне їхнє трактування не передбачене. Тому й виникає час від часу ефект соціологічного дежавю. Про це наголошується в статті «Гра цифрами». За світовим рейтингом привабливості країн для ведення бізнесу, Україна посідає 145 місце зі 181. Одна з причин, як стверджує тижневик «Главред», – вседисюща бюрократія. Там, де можна заробити гроші, обов'язково спостерігатимуться бюрократичні процедури. Досвідчені люди радять. Чиновників в Україні багато, тому економніше заплатити гроші в першій інстанції упродовж хвилини, аніж потім підгодовувати весь бюрократичний ланцюжок. Серед можливостей зменшення бюрократії, на думку експертів видання, єдині офіси. Адже там, де співробітники на очах одне у одного, корупції набагато менше. Новоспечений кандидат президента Володимир Литвин стверджує в тижневику «Фокус», що під час президентської кампанії не критикуватиме опонентів. Це ситуація глухого кута, наголошує спікер. Однак, як зазначають газетярі, вже зараз відчувається, що в його стриманості трапляються винятки, також і стосовно партнерів по коаліції. Серед причин – пристрасті у Верховній Раді, зокрема постійні блокування трибуни, які дають зрозуміти, що керує в парламенті зовсім не він. А нещодавно штурмовий загін партії регіонів побився з охороною спікера в його власній приймальні. Утім, як зауважує тижневик, що для голови Верховної Ради неприємності на роботі, то для кандидата в президенти непоганий піар. Київ накриває хвиля нелегальних мігрантів, але, як стверджує тижневий кореспондент, ні влада, ні експерти не знають, що з ними робити і чи потрібні вони місту. Газета пише, що Україна вже давно заслужила славу транзитних воріт у Європу, але останньо вона стає все привабливішою для мігрантів сама по собі. Причина – ліберальні закони і фактично дірявий кордон з Росією на сході при надійному кордоні на заході. При цьому ще рівень життя в країні відносно високий і умови кращі, аніж більшості країн третього світу. Докладніше про нелегалів в статті «Чужі проти Києва». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В студії Ірина Скрутівська. Сьогодні понеділок, 27 липня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як Вашингтон сприймає невдоволення Москви заявами віце-президента США Джозефа Байдена про занепад Росії? Наскільки ефективні заборони паління в громадських місцях?
Я сижу, а воно на мене гиле. А я не хочу, тобі надо. Улізь у погріб і кури скільки хочеш.
Як пройшов день російського флоту у Севастополі? Без сутичок і провокацій у Львові відбуваються заходи з нагоди відзначення 65-ї річниці вступу у місто Червоної армії.
Нічим не відрізнялася за жорстокістю від німецької тоталітарної системи, яка перед тим була окупантом на Україні.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Сьогодні до України прибуває з візитом предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило. Візит триватиме до 5 серпня. На сьогодні запланована зустріч патріарха Кирила з президентом України Віктором Ющенком та з членами Священного синоду Російської православної церкви. Під час зустрічі обговорюватимуть питання державно-церковних відносин, внутрішні проблеми єдності українського православ'я в контексті міжправославного діалогу, започаткованого торік під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Після зустрічі Ющенка з патріархом Кирилом та членами Священного Синоду РПЦ відбудеться покладання вінків главою держави і предстоятелем Російської православної церкви до могили невідомого солдата. У Партії регіонів розуміють неможливість підвищення мінімальної зарплати, свідомо грають на почуттях людей, заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів. Вона зазначила, що і Янукович, і Азаров чудово розуміють, що коштів для підвищення мінімальних зарплат у держбюджеті немає, проте свідомо грають на почуттях людей. Це суто передвиборна програма, абсолютно порожні ідеї, нічим не підкріплені, сказала Тимошенко. Вона також наголосила, що якби не фінансова криза, то як прем'єр-міністр, не чекаючи Партії регіонів, перша б ініціювала підвищення пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. У нинішніх же умовах, переконана Тимошенко, Партія регіонів, вимагаючи підвищення мінімальних зарплат, руйнує фінансову систему заради того, щоб набрати додаткові бали на президентських виборах. Головнокомандувач військово-морського флоту Росії адмірал Володимир Висоцький заявив, що Російській Федерації доцільно залишити частину флоту в Севастополі після 2017 року. Він також зазначив, що заяви з приводу неможливості продовження термінів перебування російського флоту у Севастополі лунають з вуст окремих політиків, а не вищого керівництва. Говорячи про заяви політиків, які відкидають можливість продовження термінів перебування Чорноморського флоту в Криму, Володимир Висоцький наголосив, що така політика не продумана, недалекоглядна і ні до чого хорошого не призведе. Результати парламентських та президентських виборів у Курському автономному регіоні Іраку оголосять сьогодні. За очікуваннями, при владі залишаться дві правлячі в регіоні партії – Демократична партія Курдистану та Патріотичний союз Курдистану. А президентом стане найімовірніше нинішній лідер автономії Масуд Барзані. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила в неділю, що Сполучені Штати не дозволять Ірану заволодіти ядерною зброєю. Клінтон наголосила, що Вашингтон діятиме спільно з провідними світовими державами, щоб змусити Тегеран відмовитись від ядерної програми, яку вона назвала безперспективною. Водночас держсекретар наголосила, що США й далі готові до діалогу з Іраном, а також Північною Кореєю, ядерна програма котрої викликає стурбованість у Вашингтоні. Влада Ірану заявляє, що не прагне створити ядерну зброю, але має право використовувати атомну енергію у мирних цілях.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. До подій за кордоном. Білий дім США підкреслено спокійно відреагував на протести Москви щодо відвертих висловлювань віцепрезидента Джозефа Байдена про Росію та її невтішні перспективи. Чому Москва обурюється, Вашингтон не реагує, знає наш власний кореспондент США Юрій Долерайн. Його ми, власне, і послухаємо. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, чому обурило Москву інтерв'ю Байдена у газеті Wall Street Journal?
Ну, мабуть, тому що це інтерв'ю віце-президента наспіло невдовзі після візиту президента Барака Обами до російської столиці, де він і президент Медведєв домовилися перезавантажити міждержавні взаємини. Аж ось Байден, даючи інтерв'ю впливовій бізнес-газеті після подорожей до Києва і Тбілісі, висловив думки, неприємні для Москви. Він, зокрема, вважає, що Росія змушена буде домовлятися зі Сполученими Штатами з огляду на власне кепське внутрішнє становище. Цитую, вона має піти на вельми важкі розраховані рішення. В них скорочується населення, занепадає економіка, банківський сектор і структура такі, що, ймовірно, не виживуть в наступні 15 років. Російські лідери опинилися в ситуації, коли світ змінюється в них на очах, а вони далі тримаються за застаріле минуле, що доживає віку. Віце-президент зауважив, що Москві важко погодитися з фактом втрати імперії. Байден підкреслив, що адміністрація президента Барака Обами не піде на жодні компроміси з Кремлем в обмін на поліпшення взаємин і відкидає так звану сферу упривілейованих інтересів, проголошену Москвою після війни з Грузією. Росія сама зацікавлена у поліпшенні взаємин, каже Байден, оскільки її глобальний вплив істотно зменшився, і Кремль здає собі справу з цього. Віце-президент висловив певність, що стратегічна перевага США допоможе переконати Москву піти на скорочення ядерного арсеналу, бо він занадто дорого коштує. Протистояти разом з Америкою ядерним програмам Ірану і Північної Кореї та послабити тиск на країни так званого ближнього зарубіжжя. Мовляв, навіть Білорусь, яку Байден назвав протекторатом Росії, прагне довести свою незалежність, Ірина.
Юрію, відомо, що Сергій Приходько, чільний зовнішньополітичний дорадник президента Медведєва, вимагав, щоб Білий Дім роз'яснив, хто визначає закордонну політику, президент чи віце-президент. Бойтеся, що це був досить прозорий натяк?
Ну, одначе Білий Дім жодною мірою не спростовував відвертого аналізу, викладеного Байденом. Роберт Гібс, прес-секретар президента, сказав лише, що, цитую, президент і віце-президент вважають, що Росія співпрацюватиме з нами не від слабкості, а в ім'я власних національних інтересів. Гібс нагадав заяву президента Обами у Москві про те, що Сполучені Штати зацікавлені в такій Росії, цитую, яка була б ефективнішим партнером у вирішенні спільних проблем, включно з такими, як скорочення ядерних арсеналів, охорона вразливих ядерних матеріалів, протистояння ядерним програмам у Північній Кореї та в Ірані, подолання озброєного екстремізму і сприяння глобальній безпеці та економічному зростанню. Газета «Нью-Йорк Таймс» зауважує з приводу інтерв'ю Байдена, що він, цитую, виступив одразу після відвідин України і Грузії, здійснених з метою запевнити ці країни, що американська підтримка їхньої незалежності не зменшиться внаслідок спроб США поліпшити відносини з Росією. Ірино?
Дякую, Юрій Дулерайн, про нелегкі взаємини Росії і США і їхнє вміння знаходити не лише приводи для суперечок, а й примирення, розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Таблички «Курити заборонено» замість попільничок мали з'явитися у усіх українських потягах. Про це йдеться в новому законі, який обмежує куріння у громадських місцях. Навіть у тамбурі не можна тепер затягуватися. Штраф становить від 85 до 180 гривень. Наскільки ефективні такі заборони і чи діють вони на закордонних залізницях, з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Оголошення про заборону курити і раніше робили у кожному потязі чи електричці Придніпровської залізниці. У новому законі, кажуть представники Укрзалізниці, чітко зазначено, курити можна лише у спеціально відведених для цього місцях, обладнаних вентиляцією. Відтак, як кажуть залізничники, диміти у неробочих тамбурах ніхто не забороняв, адже неробочі тамбури мають витяжки. Чи правильно розуміють новий закон придніпровські залізничники, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Як реалізувати закон на практиці, відповіді чекають і зі столиці, говорить керівник прес-служби залізниці Сергій Павленко.
Вентиляція, во-первых, в неробочих тамбурах завжди була і є. Ми зараз чекаємо роз'яснення, що і як.
Між тим, пасажири залізниці про тютюнову новацію чують уперше. Олексій приїхав до Дніпропетровська потягом Кривий Ріг-Луганськ. Табличок «Місце для куріння» чи «Курити заборонено» не помітив. Так само, як і попільничок. Курив прямо у тамборі.
Ну, якщо будуть оборудовані міста для курильщиків, де буде написано, де будуть таблички висіти, почому б і ні, пусть буде. Але якщо закінчиться тільки тим, що будуть гроші взимати, тільки штрафи брати, більше нічого, то я проти.
Курців у вагонах будуть штрафувати від 85 до 170 гривень. Це мають робити бригади воєнізованої пожежної охорони та міліція, кажуть у прес-службі Укрзалізниці. За словами ж провідників, люди продовжують диміти у тамборах.
Если есть нерабочий тамбур,
если вы курите, то конечно.
Нет, мы не продаем сигареты.
Сегодня ехали и курили. И пьют, курят. И никто ничего не запрещает.
Мы не запрещаем.
На харківських вокзалах вже давно не палять, запевняють у прес-службі Південної залізниці. Проте, як переконався харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, пасажирів із сигаретою можна зустріти у переходах та на перонах центрального вокзалу.
В одній із кав'ярень, що в підвалі вокзалу, на прилавках пачки із сигаретами, а от жуйок із нікотином немає. До речі, автор закону про заборону тютюнопаління усім пасажирам радить купляти жуйки з нікотином. Мовляв, ця практика поширена за кордоном. Курці, яких ми зустрічали поруч із вокзалом, кажуть, якщо треба, готові терпіти всю дорогу. А дехто вже і сам вирішив не псувати настрій пасажирам.
Я вважаю, хто курить, значить, должен курити там в поїзді, должен тамбур бути. Оборудовано для курящих, для некурящих.
Я сижу, а воно на мене гиле. А я не хочу. Тобі треба? Улізь у погріб і кури скільки хочеш. Вони обдимлюють і людей, і сам себе обдимлюють.
Український пасажир – кмітливий народ. Курити будуть і надалі. В туалетах вагонів довести це практично неможливо, адже туди стороннім вхід заборонений. Палити будуть між вагонами, вночі на пероні станції.
Наповнений димом тамбур – це наслідок не того, що курцям-пасажирам, мовляв, увірвався терпець і хочеться закурити, а це просто результат та звички. І якщо від неї відмовитися, то вже через короткий час нікого не будуть дивувати вільні від тютюну поїзди. Так вважає Костянтин Красовський, завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я.
Ці люди курять не тому, що там нікотинова залежність. Це так за кампанія. Ну, нема чого робити, пішли перекуром. А так не можна курити, ну і вони не будуть курити. В вагонах не буде ніяких підстав для куріння. Тобто хочеш покуритися, дочекайся зупинки, вийди на платформу, перекури і повертайся в вагон. Ви знаєте, якщо плацкартний вагон, то в останньому купе тим тамбуром йде все купе.
В Україні курить 2/3 чоловіків та кожна 5-та жінка. Таку статистику наводить коаліція громадських організацій та ініціатив за вільну від тютюнового диму Україну. А за півроку співробітники міліції оштрафували понад 28 тисяч людей, які курили у заборонених місцях, як то у навчальних закладах, на дитячих майданчиках та залізничних вокзалах.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю про погоду. Синоптики обіцяють сьогодні в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями сильні, подекуди гроза. Без опадів буде лише на заході України. Щодо температури, то вона коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. На півдні сході до 28 вище нуля. Ну і в столиці сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, подекуди гроза від 20 до 22 з позначкою плюс. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. На календарі сьогодні 27 липня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні до Києва прибуває патріарх московський всієї Русі Кирил. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися релігієзнавець Андрій Юраш. Як пройшов день російського флоту у Севастополі? Без сутичок і провокацій у Львові відбуваються заходи з нагоди відзначення 65-ї річниці вступу у місто Червоної армії.
Чимне відрізнялося за жорстокістю від німецької тоталітарної системи, яка перед тим була окупантом на Україні.
Про все це ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Сьогодні до України прибуває з візитом предстоятель Російської православної церкви, патріарх московський Кирило. Візит триватиме до 5 серпня. На сьогодні запланована зустріч патріарха Кирила з президентом України Віктором Ющенком та з членами Священного синоду Російської православної церкви. Детальніше про візит Кирила відразу після новин. В Україні потрібно провести референдум для вирішення наболілого в державі питання щодо вступу до НАТО, так заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю одному з російських телеканалів. Щодо Грузії, то, за словами Дмитра Медведєва, необхідно з'ясувати, наскільки вступ Тбілісі до Альянсу потрібний самому НАТО. Російський президент висловив думку, що останнім часом з'явилося усвідомлення того, що Україна та Грузія не готові до вступу до Альянсу, а і сам Альянс не готовий прийняти їх, зазначив Медведєв. Москва на ці процеси не впливає, але відкрито висловлює свою позицію. Це чесна позиція, зауважив президент Росії Дмитро Медведєв. Міністр освіти і науки Іван Вакарчук виступає за скасування частини соціальних пільг при вступі до вищих навчальних закладів. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами міністра, люди з особливими потребами повинні мати рівний доступ до освіти. Більшість із них не мають потреби в особливому до них ставленні, вони хочуть бути на рівні з усіма. Людям з особливими потребами необхідно надавати відповідні підручники і техніку, забезпечувати отримання ними належної освіти для того, щоб вони могли вступати до вищих навчальних закладів так, як інші абітурієнти, сказав Вакарчук. Міністр пообіцяв забезпечити достатню кількість державних місць на будь-які спеціальності і для абітурієнтів, які не мають права на пільги. Ізраїль провів успішне випробування протиракетної системи «Барак». За повідомленням військових, провели також випробування модернізованого варіанту «Барака» з удосконаленою системою перехоплення. Ракету-перехоплювач запустили з військового корабля «Лахав», і вона успішно влучила у ціль. Держсекретарша Гіларі Клінтон заявила про різке зростання тиску на рух «Талібан» в Афганістані. В інтерв'ю телеканалу NBC Клінтон зазначила, що окрім відправки до Афганістану додаткового американського контингенту, Пакистан зміцнює боротьбу з талібами в районі афганського кордону. Таліби взяли на себе відповідальність за вчорашній замах на кандидата на віце-президента Афганістану Мохаммада Касіма Фахіма. Він не постраждав, поранений один із охоронців Фахіма. Президент Франції Ніколя Саркозі, якого напередодні госпіталізували в Парижі, почувається добре, перебуває при свідомості і нормально спілкується з медичним персоналом. Про це заявили представники президентської адміністрації. Саркозі відчув себе погано під час заняття бігом у його заміській резиденції. Президента гелікоптером доставили до паризького госпіталю. За словами міністра охорони здоров'я Франції, в Саркозі відбулося порушення серцевого ритму. Помічники президента повідомили, що проблеми можна охарактеризувати як незначні і такі, що не становлять загрози здоров'ю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Києва прибуває патріарх московський всієї Русі Кирил. Про наслідки та перспективи дізнаємося від релігієзнавця Андрія Юрошей, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, якими можуть бути наслідки цього візиту?
Здається, вже дуже багато про це сказано, але головні тези, які вже звучали, вони знайдуть підтвердження в рамках візиту. Головне, чого, напевно, прагне досягти приїздом до України патріарх Кирило, це зміцнення позиції УПЦ під юрисдикцією Московського патріархату і своєрідне розставлення акцентів в релігійній палітрі України. По-перше, його візит – це своєрідна антитеза до минулорічного приїзду патріарха Варфоломія, який відбувався цей візит рівно рік тому. Ну, а по-друге, це намагання показати, хто справді господар в українському релігійному домі. Насправді цей візит є візитом дуже значної релігійної геоцерковної політики, який мав переконати і українську громадськість, і світову в тому, що московський патріархат зберігає впевнені позиції і контролює релігійну ситуацію в Україні. Наскільки це відповідає реаліям, це вже інше питання, але, власне, десь до цього зводиться головний зміст, суть і, власне, планування візиту.
До речі, і перед візитом, і нині говорять про перспективи, якими вони є, чи не дасть, врешті-решт, Росія автокефалію Українській Православній Церкві, чи ні?
Ну, думаю, відповідь є однозначна, і вона неодноразово звучала з уст патріарха. Звичайно, що в найближчій перспективі жодних реальних шансів отримання не те, що автокефалії, але й автономії для Української Церкви навряд чи можна сподіватися. Навпаки, патріарх Кирило і його нова політика спрямована на те, щоб зміцнити проросійські настрої, мінімізувати українофільські тенденції в Українській Православній Церкві і відсунути на другий план будь-які домагання церковної незалежності. Напередодні візиту патріарх заявляв однозначно, що бажання мати автокефалію – це бажання політиків і журналістів, а не церковного народу. Звісно, що соціологія нам свідчить про інші факти, але в контексті візиту це, власне, є його позиція, що жодних підстав, на його думку, для отримання канонічної незалежності в рамках чи то автономічної форми існування, чи автокефальної немає, і, відповідно, це питання розглядатися не буде.
Тоді наостанок, пане Андрію, якою може бути реакція на цей візит православних церков, які не входять до Московського патріархату?
З одного боку, багато вірних інших церков візантійської традиції, як православних, так і греко-католиків, з певним сподіванням і все ж таки надією дивляться. Тобто є об'єктивний зміст візиту і є очікування. Дуже часто ці очікування суспільні не відповідають тому, що реально буде пов'язано і те, що насправді привезе патріарх Кирило. Однак, оці очікування з середини суспільства, вони будуть гальмувати будь-які негативні дії більшості українських вірних, маю на увазі негативну якусь реакцію чи протестні акції стосовно патріарха Кирила. Але з іншого боку, звичайно, можливі і окремі акції з боку радикальних певних кіл в середовищі і церковному, і середовищі політичному, які будуть висловлювати свою незгоду як самим фактом візиту, а візит задумується як перекреслення минулорічного пафосу, пов'язаного із своєрідним духовним зміцненням позиції Вселенського патріархату і, відповідно, переакцентуванням на Москву черговим. І, відповідно, це буде не подобатися значній частині вірних, які можуть все-таки інший спосіб, в формі пікетів, в формі певних акцій демонструвати свою незгоду. До речі, саме на Західній Україні, зокрема на Рівненщині, на Волині, на Тернопільщині можливі такі найбільші акції, тим більше, що заплановано відвідання патріархом Кирилом Воскресенського Федерального собору у Рівному. Один храм, який належить Московському патріархату, а інший Київському патріархатові. Думаю, що це дуже контроверсійний момент відвідин. І, власне, в рамках відвідання Кафедрального собору в Рівному і можливі, чи не найбільше можливі, такі конфліктні ситуації.
Дякую вам за вичерпні відповіді про візит патріарха Московського всієї Русі Кирила. В ефірі «Ранкової свободи» розповідав релігієзнавець Андрій Юраш. Продовжуємо релігійну тему. Під греко-католицьким кафедральним собором, що в Ужгороді, найбільше в Україні церковне поховання священиків та мучеників. У стінах собору покоїться мощі Теодора Рамжі, якого папа Римський Іван ІІ під час візиту в Україну визнав блаженним. А ще десятків єпископів та мучеників, гробниці яких в радянські часи розбивали НКВД-сти в пошуках дорогоцінностей. Відвідала унікальну крипту і кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Потрапити до крипти можна лише з благословення єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика чи настоятеля собору отця Івана Тидіра. Останній великим і ржавим ключем відкриває двері до підземелля, над якими на стіні напис церковнослов'янською «Воскреснемо». Отець Іван каже, цей напис свідчить про вічне життя душ отців церкви, які тут покояться. Власна гробниця схожа на підземелля Києво-Печерської лаври. Настоятель храму розповідає, київська крипта більша, але вона знаходиться під монастирем. Тому найбільше церковне поховання в Україні таки під Ужгородським собором, розповідає отець Іван Тидір.
Це унікальний архітектурний витвір, оскільки кафедральному собору сповнюється 365 років. Це є підвальні приміщення, але вони служать для захоронення єпископів, настоятелів. Тут поховані ректори семінарії Ужгородської.
Найбільше могил при вході в крипту. За словами отця Івана, священнослужителів тут почали ховати з 1771 року, коли отець Андрій Бачинський переніс єпархію з Мукачева до Ужгорода. У Закарпатті загалом до приходу радянської влади проживало 95% католиків. Проте у 49-му комуністична влада заборонила греко-католицьку церкву. Того часу комуністи розпочали глум над гробницею. І нині у крипті переважна більшість поховань лише відзначені малюнком на стіні. Таблички з іменами складені на підлозі. Настоятель каже, лише неповних 20 років тому греко-католицькі священники вперше за півстоліття потрапили до гробниці. Комуністи вибрали практично всі тіла з поховань, зруйнували їх, кістки поскидали на підлогу, змішали з багнюкою. Розповідає отець Іван.
Радянська влада все це безбожно виковирювала з стін у ці гроби. Одного тільки не вдалося їм виковиряти. Тут видно було сліди, як вони хотіли плетуці знайти Андрія Бачинського, який був похований у 1809 році.
Поміж майже 50 поховань, зруйнованих у радянські часи, ідентифіковані лише половина. Протягом 4 років в Інституті антропології, що в Угорському Будапешті, науковці працювали над ідентифікацією тіла Теодора Ромжі. Цього блаженного нині перепоховали на горі під престолом у самому храмі. Щотижня в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі читають молитви до цього єпископа. За словами тутешніх священників, на небі Теодор Ромжа є покровителем закарпатців. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І до сходу України повертаємося. Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то значна кількість донечан проголосувала проти всіх. Соціологи з'ясували, що жителі одного з найбільш цінних в електоральному плані регіонів схиляються до двох крайностей. Вони або віддають перевагу партії регіонів, або не довіряють нікому. Цим напередодні виборів можуть скористатись політтехнології будь-якої політичної сили, вважають соціологи. Що з цього може вийти, з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Розташування сил на політичній карті Донеччини на сьогодні виглядає так. За Януковича голосувало 36% виборців, за Тимошенко – трохи більше 3%. Рейтинг інших ймовірних претендентів – менше 3%. Такі дані щойно оприлюднив Донецький центр політологічних досліджень. Соціологів непокоїть той факт, що значна кількість виборців – 21%, бажають голосувати проти всіх. І ще 19% взагалі не хочуть йти на вибори, тобто більша частина населення не підтримує нікого. На Донеччині, як і в цілому по Україні, можливе розігрування сценарію так званого фургону з оркестром, що не дасть людям зробити раціональний вибір, вважає керівник соціологічної служби Центру політологічних досліджень Кирило Черкашин.
Домінуючі дві точки зору то есть поддержка партии регионов и Виктора Януковича в частности, и вместе с тем настроенность против всех политиков, она перетягивает затрудняющихся ответить.
Аналогічний варіант можливий і на Заході, де більше підтримують Тимошенко. Раціональні методи, тобто обіцяння запровадити програми економічного і соціального розвитку держави, вже не діють на розчарованих політиці українців. Під час майбутніх виборів спрацює сценарій обирання найменшого зла, вважає соціолог Микола Гаврилов.
Вот если люди привлекут вот эту рациональность, чтобы задеть, чтобы они заговорили, чтобы они пошли.
Якщо люди зацікавлять виборців, торкнуть заживе, щоб вони заговорили і пішли або злякались, як, наприклад, було під час виборів в Росії, коли Єльцин з комуністами і Зюганов показували, яке зло очікує, показували хроніку сталінських таборів. Саме за цим сценарієм щось буде. Інші раціональні сценарії не спрацюють.
По этому сценарию что-то будет. А все остальные сценарии рациональные, они не сработают.
У Донецькому аналітично-інформаційному центрі дослідили, що порівняно з зимою електоральна активність донеччан трохи пожвавилась, а з вересня очікують на всілякі маніпуляції масовою свідомістю. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутіська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами на календарі 27 липня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як пройшов день російського флоту у Севастополі? Без сутичок і провокацій у Львові відбуваються заходи з нагоди відзначення 65-ї річниці вступу у місто Червоної армії.
Нічим не відрізнялася за жорстокістю німецької тоталітарної системи, яка перед тим була окупантом на Україні.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Підписанням передували 1076 раундів переговорів, що тривали 2 роки і 19 днів.
Про все це ви дізнаєтеся незабаром. Тим часом найголовніші світові та вітчизняні новини в ефірі озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Сьогодні до України прибуває з візитом предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило. Візит триватиме до 5 серпня. На сьогодні запланована зустріч патріарха Кирила з президентом України Віктором Ющенком та членами Священного синоду Російської православної церкви. Під час зустрічі обговорюватимуть питання державно-церковних відносин, внутрішні проблеми єдності українського православ'я в контексті міжправославного діалогу, започаткованого торік під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. У Партії регіонів розуміють неможливість підвищення мінімальних зарплат і свідомо грають на почуттях людей, заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів. Вона зазначила, що і Янукович, і Азаров чудово розуміють, що коштів для підвищення мінімальних зарплат у бюджеті немає, проте свідомо грають на почуттях людей. Це суто передвиборна програма, абсолютно порожні ідеї, нічим не підкріплені, сказала Тимошенко. Вона також наголосила, що якби не фінансова криза, то як прем'єр-міністр, не чекаючи, Партія регіонів вперше б ініціювала підвищення пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. Головнокомандувач військово-морського флоту Росії адмірал Володимир Висоцький заявив, що Російській Федерації доцільно залишити частину флоту в Севастополі після 2017 року. Він також зазначив, що заяви з приводу неможливості продовження термінів перебування російського флоту у Севастополі лунають з вуст окремих політиків, а не вищого керівництва. Говорячи про заяви політиків, які відкидають можливість продовження термінів перебування Чорноморського флоту в Криму, Володимир Висоцький наголосив, що така політика непродумана, недалекоглядна і ні до чого хорошого не призведе. Результати парламентських та президентських виборів у Курдському автономному регіоні Іраку оголосять сьогодні. За очікуваннями, при владі залишаться дві правлячі в регіоні партії – Демократична партія Курдистану та Патріотичний союз Курдистану. А президентом стане найімовірніше нинішній лідер автономії Масуд Барзані. Раніше опозиційна організація «Список Горан» «Зміни» заявила про свою перемогу у другому за розмірами місті регіону Сулейманії. Держсекретарша Гіларі Клінтон заявила в неділю, що Сполучені Штати не дозволять Ірану заволодіти ядерною зброєю. Клінтон наголосила, що Вашингтон діятиме спільно з провідними світовими державами, щоб змусити Тегеран відмовитись від ядерної програми, яку вона назвала безперспективною. Водночас держсекретар наголосила, що США й далі готові до діалогу з Іраном, а також Північною Кореєю, ядерна програма якої викликає стурбованість у Вашингтоні. Влада Ірану заявляє, що не прагне створити ядерну зброю, але має право використовувати атомну енергію у мирних цілях.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У неділю у Севастополі з розмахом відзначався День військово-морського флоту Росії. З цієї нагоди прибув сам головнокомандувач російського флоту Володимир Висоцький, який особисто приймав традиційний військово-морський парад у Севастопольській бухті. За святкуваннями стежив наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як пройшли святкування Дня російського флоту, чи обійшлося без інцидентів?
Сценарій цих святкувань уже кілька років традиційний. Після урочистого підйому прапора головнокомандувач військово-морського флоту Росії адмірал Володимир Висоцький разом з командувачем Чорноморського флоту Росії на катері здійснили обхід кораблів і привітали особовий склад зі святом. Потім в Севастопольській бухті розпочалося військово-спортивне свято, яке включало проходження кораблів підводного човна «Алроса». До речі, він йшов в надводному стані і, як кажуть експерти, лише під водою він плавати зараз не може, оскільки перебуває в серйозному аварійному стані. Тим не менш, на парад його випустили. Також був проліт морської авіації, висадка бронетранспортерів з десантного корабля, театралізована вистава «33 богатиря». Десант висаджувався на узбережжя, але потім знову завантажився на корабель і вулицями міста на вимогу української сторони не їхав ці бронетранспортери. Сам парад відкрив ракетний корабель на повітряній подушці «Бора», який ніс державні прапори Росії та України. Це українська символіка була єдина, яка використовувалась на цьому святі. Але вперше на це свято продавали квитки, вірніше, на трибуни, з яких було краще видно весь цей парад і все це водноспортивне свято. Ось як це відбувалося.
На парад білети, сидячі міста. Білетики на парад.
Офіційно це було заборонено, вірніше, командування Чорноморського флоту повідомило, що немає жодного відношення до цього. Представники російської громади Криму теж заявили, що вони не мають відношення до цієї комерції, хоча виявилося, що бізнесмен, який організував цей продаж квитків, є сином одного з керівників російської громади Севастополя. Це викликало в місцевій пресі не менших скандалів, ніж вперті намагання російських військових провозити ракети густонаселеними районами Севастополя напередодні свята. Я нагадаю, тоді тричі міліція затримувала російський транспорт з ракетами, і ця тема обговорювалася теж на святі, оскільки командувач військово-морського флоту Росії адмірал Висоцький в інтерв'ю журналістам сказав, що все-таки визнав, що були порушення, він сказав, що триває зараз розслідування, якщо визнають, що російські військові були винні в цьому, то всі винні будуть покарані.
Володимире, чи відбулася анонсована раніше акція протесту обдурених будівельним управлінням Чорноморського флоту Росії пайовиків 4 недобудованих будинків?
Так, ця акція протесту відбулася, хоча представники пайовиків казали, що до них зверталися представники місцевої влади з проханням не проводити акцію, не псувати свято. Тим не менш, ініціатор акції Олександр Добровольський, колишній військовослужбовець, який вклав всі свої гроші в цей будинок, в квартиру, яку очікував отримати 2 роки ще тому, а будівельне управління Чорноморського флоту так і не добудувало, і зараз воно ліквідується, і фактично люди, понад 200 сімей, родин севастопольців залишаються без житла. Він заявив, що вже втратили всі можливості якимось чином впливати на командування російського флоту. Близько десятка людей вийшли вчора на площу Нахімова, виставили там плакати: «Чорноморський флот Росії, флот безкарних злодіїв, Путін, Медведєв, час вирішувати проблему обдурних інвесторів», і так далі. Акція тривала недовго, тим не менш, Олександр Добровольський сказав, що вони продовжуватимуться і далі, і розповів журналістам, що намагався поспілкуватися з головнокомандувачем російського флоту адміралом Висоцьким, і навіть пробився до нього, коли він був перебував в Севастополі напередодні, і розповів про цю ситуацію. Висоцький відповіді уникнув відповіді, і потім охорона відтіснила представників цих обдурених інвесторів. Цей скандал триває, про нього пише місцева преса, і очевидно, що такі акції протесту проти командування Чорноморського флоту у Севастополі триватимуть і далі.
Дякую, Володимир Притула. Про святкування Дня російського флоту в українському Криму розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Тим часом без сутичок і провокацій під пильною охороною міліції та СБУ у Львові відбуваються заходи з нагоди відзначення 65-ї річниці вступу у місто Червоної армії. Львівський окружний адміністративний суд заборонив російському молодіжному братству розгортати найбільшу у світі Георгіївську стрічку і проводити пішу ходу містом. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Заходи з нагоди 65-ї річниці вступу у Львів Червоної армії заплановані на 3 дні поспіль – з 25 до 27 липня. У місто прибули 2 депутати Російської Держдуми, представники російських молодіжних організацій з Криму та східних областей України. Вони планували у неділю розгорнути Георгіївську стрічку і пройтися з нею центральними вулицями міста, щоб у такий спосіб вшанувати річницю визволення Львова від німецької армії. Однак львівські патріотичні організації оскаржили такі наміри представників російського молодіжного братства у суді, а міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів намагаються перетворити на поле для політичних заворушень. Львівський окружний суд категорично заборонив проводити як пішу ходу, так і розгортати Георгіївську стрічку. Голова руського молодіжного братства Кирило Арбатов зазначив:
це не несе загрози національній безпеці, немає якогось провокаційного забарвлення.
У неділю представники російських товариств дотрималися судового рішення і лише взяли участь у панахиді на пагорбі Слави на місці поховання радянських вояків. У цей час представники патріотичних організацій вшановували на Марсовому полі пам'ять жертв НКВС, тих, хто був замордований у львівських тюрмах під час радянського режиму. Для львів'ян прихід Червоної армії 27 липня 1944 року означав чергову окупацію, зазначив Любомир Горбач, голова товариства пошуку «Жертв війни пам'ять». Адже українці як в Галичині, так і на Волині не могли вважати солдат Червоної армії визволителями, бо пам'ятали, скільки крові було пролито у 1939-40 роках.
Зрозуміло, що радянська армія у Львів, як у 39-му, так і в 44-му році, несла катування, розстріли, вивози до Сибіру. Тобто вона нічим не відрізнялася за жорстокістю від німецької тоталітарної системи, яка перед тим була окупантом на Україні.
У Львові слово «визволителі» донині має негативний відтінок, бо це означає для місцевого населення початок нових репресій. Вшанування радянських свят у Львові уже роками зводиться до галасливого політичного протистояння, яке обмежується малолюдними зібраннями під пильною охороною багаточисельних правоохоронців. А 27 липня, 7-й рік поспіль у Львові, оголошується Днем жалоби за 77 загиблими під час авіашоу на Скнилівському литовищі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На календарі 27 липня про історію цього дня все знає Віктор Недоступ. Йому слово.
27 липня 1794 року Національний конвент усунув від влади і заарештував Максиміліана Робеспьєра, основного натхненника і реалізатора ідеї якобінської диктатури у Франції. Як керівник Комітету громадської безпеки, Робеспьєр санкціонував страту більше 17 тисяч ворогів революції. Наступного дня 36-літній Робеспьєр і 21 його послідовник були гільйотиновані на площі революції в Парижі в той же самий спосіб. 1921 в університеті Торонто канадські вчені Фредерік Бантінг та Чарльз Бест вперше у світі виділяють інсулін – гормон, котрий запобігає розвитку діабету. Вже через рік перші добровольці випробуватимуть на собі дію нового препарату, і результати будуть настільки вражаючі, що Торонський університет видасть розпорядження безплатно ліцензувати виробництво інсуліну для фармацевтичних компаній. В 1923 році Бантінг та Бест за своє відкриття отримають Нобелівську премію в галузі медицини. України. А в 1953-му підписанням у місті Пхамунджон перемир'я закінчилась Корейська війна, котра тривала 3 роки і 32 дні. Від імені Сполучених Штатів, що представляли Південну Корею, угоду підписав генерал Уільям Гаррісон. Від імені Північної Кореї генерал Нам Ір. Підписанням передували 1076 раундів переговорів, що тривали 2 роки і 19 днів. Угода про перемир'я, яке так і ніколи не оформилося в мирний договір, передбачала створення 4-кілометрової демілітаризованої зони. По 38-й паралелі новий кордон між двома державами пройшов на місці фронтової смуги на дату 27 липня 53-го року. Мирний договір між двома країнами не підписано і досі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Ставимо крапку. Нагадаю, що з вами у «Ранковій свободі» були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Іскаков. Ми бажаємо вам успішного дня, доброї погоди та легкого дня. Почнемо завтра, говорить Радіо Свобода.